Слушате петия епизод от радиоенциклопедията на Ефир Знание «Водните кули в България».
Водонапорната кула би могла да се окаже първото, от което започва всичко останало, защото предметите се появяват тогава, когато научиш имената им. Уважаеми слушатели, петият и последен епизод на нашата радиоенциклопедия «Водните кули в България» започва така, както започна и първият, с думите на руския писател Виктор Пелевин от разказа му «Водонапорна кула». Бяхме на много места в България и срещнахме много водни кули. Някои от тях твърде стари, за да можем да си припомним функцията им, а други твърде нетипични или твърде променени от времето или човека. Промяната, легендата и връзката ни с тези сгради ще бъдат тема и на днешната радиоенциклопедия. Двете водни кули, за които предстои да разкажем, са изключително интересни и строени приблизително по едно и също време – края на 20-те, началото на 30-те години на миналия век. Това са кулите в град Поморие и град Стара Загора. Разказвачите днес са Иван Алексиев, кмет на община Поморие, Любка Николова, уредничка в отдел «Нова и най-нова история» в Исторически музей Поморие, Райна Антонова, завеждаща отдел «Нова история» в Исторически музей Стара Загора, Николай Гичев, краевед старозагорец, председател на Сдружението «Приятели на Старозагорския исторически музей» и доктор Марин Добрев, директор на Градската художествена галерия в Стара Загора. За предаването работят редакторката на поредицата Цвета Николова, звукорежисьорът Георги Топорчев и музикалната редакторка Маргарита Заверска. Пред микрофона е Зорница Гъркова. Когато научих за водната кула в град Поморие, която предстои да бъде възстановена, се зарадвах неимоверно много. Сред толкова изоставени кули, за които малко знаем и малко можем да научим, забавната легенда за тази кула, разказвана от старите поморийци, звучи обнадеждаващо за живота на тези сгради. Легендата обаче ще оставим за края на предаването. А сега Любка Николова, уредничка «Нова и най-нова история» в Историческия музей в Поморие, разказва за Анхиало и неговото благоустрояване.
До 1934 година град Поморие се наричал Анхиало. Допреди да се изгради модерния водопровод в град Анхиало, градът е бил водоснабдяван с един водопровод, който е бил на повече от век, изграден от турски каймаками началото на 19 век. Този водопровод е доставил вода от изворите, намиращи се в землището на днешния град Каблешково и на днешното село Каменар. Този водопровод е бил изграден от керамични пръстени тръби, които са били положени в земята толкова плитко, че на места те остават открити, чупили се и градът остава по цели седмици, дори месеци без вода. Това е наложило кмета на града Трашемир Георгиев и общински съветници да вложат всичките си усилия за изграждане на едно модерно хидросъоръжение, модерен железен водопровод, който става факт едва през 1925 година, макар че първите сондажи и проучвания са започнали още през 1908. Проектът за водоснабдяване, канализация и нивелация в град Анхиало е изработен от инженер Павлов, като инженер Клаус е заместник инженерен ръководител. Предприемачът Гюро Лазаров, той строи каменната зидария на водопровода и също по протоколите на градското общинско управление на град Анхиало виждаме, че на него е възложена задачата да изгради резервуара на водопровода. В протоколите е записано, че той се ангажира с циментовата измазка на този резервуар, който е на две нива, и циментовата измазка на пода, на стените и на тавана общо е била 189 квадратни метра, което му е платено по 25 лева на квадратния метър.
Дали резервуарът, изграден от предприемача Гюро Лазаров, е същият, който събужда интереса ни днес? Никой не може да каже със сигурност. Документите обаче говорят. Ето какво още казват те за предприемача-строител.
Гюро Лазаров е една много забележителна личност, пряко свързана с историята на нашия град. Той е роден в село Цигриловци, в Трънския край, Трънска околия. и той е син на строител. 1909 година неговият баща Гюро Лазаров със своето семейство, който вече той е бил семеен, имал и малко детенце и със своите братя, а и още и няколко семейства от Трънския край, те се заселват в град Анхиало. Много бързо тяхната известност като добри, опитни и качествени строители нараства. Още през 1909 година те са били ангажирани за ремонта на обето и покрива на църквата Рождество Богородично. Те участват в изграждането на редица сгради.
С не съвсем типична за времето си архитектура, водната кула в Поморие се различава от всички други, за които разказахме в епизодите досега. Виждаме кулата през погледа на уредничката Любка Николова.
Водните кули се изграждат в две части. Опорна конструкция е долната част и горната част представлява резервуар. Тази водна кула в Поморие представлява две осмоъгълни призми, като второто ниво, там където се намира резервуара, по-голяма е тази осмоъгълна призма. Тя еркерно излиза на около 50 см с едно уширение, което обхваща от всякъде постройката, а отделно имаме още едно друго еркерно излизане на второто ниво с около 1 метър, то е точно над входа на кулата. Мога само да предполагам, че се е използвало за обслужване на резервуара. Долната част е, видимо, е изградена от тухли, а горната част от тухли предполагам, че там, понеже се е намирал резервуара, имало е стоманобетонни кърпежни елементи.
Радостно е, че Поморийската водна кула, скрита днес между други сгради и позната само за местните хора, ще бъде превърната в нещо различно. Преди да разберем повече за проекта, кметът на община Поморие разказва за градския и исторически контекст на кулата.
Когато изградена там е било края на града, там реално е нямало къщи и е било най-високата част на града. Поради тази причина е построена там, изградена тази водна кула, и тя е била част от водоснабдителната система на града. Т.е. водата е събирала там и оттам е тръгвала вече към по-низките части на града. Впоследствие вече, когато се изграждат водопровода, по-късно деривация Камче, защото ние преди това сме взимали вода от близо една деривация, едно село Лака. След това 76-8 година, когато се изгражда и деривация Камче, централното водоподаване идва вече от язовир Камче. Тази кула просто остава така между къщите, защото там започва вече да се раздават на хората парцели, да могат да строят. Тя е на 15 метра от плажа, не от градския ни плаж. Там самата зона вече става много атрактивна и кулата остава сглушена между жилищните сгради. Може би и това е запазило и това е съхранило, защото все пак не е някакво голо открито място да загрузява и оттам вече примерно да се тръгне на разрушаване на тази кула. Между другото, тя е изключително здрава. Ние направихме конструктивно обследване. Тя има толкова бетон и желязо, че ако тръгнем да я събариме, може би на около околните съседни сгради ще пострадат изключително много. Останала е само бетонната конструкция, всичко друго за жалост го няма. Резервуарът е запазен и всъщност там ще изградим с метална стълба няколко нива, качвайки се по тези стълби да се стига на второ ниво. Трето ниво за да се качи човек там отгоре на кулата, където вече се открива изглед над градите в трите посоки към града, т.е. една изгледна площадка да може да се погледне целия град и залива. Но за жалост няма нищо оставено така като резервуари, помпи и така нататък, които поплават и които да говорят нещо за функцията на тази кула. Явно във времето всичко това лека по лека изчезва.
Една от големите трудности при възстановяването на сгради е тяхната собственост. Иван Алексиев разказва за собствеността на кулата и за проекта, който вече тече.
За наше щастие, сградата си е била винаги общинска собственост, поради факта, че доста отрано явно е отпаднала необходимостта от такъв воден резервуар и се останала в активите на общината и реално ние нямахме такива проблеми. Нито е в активите на ВИК дружеството, нито в активите на някое друго търговско дружество. Сградата си е общинска и това всъщност ни даде така възможност да кандидатстваме, максимално бързо да подготвим проект, да бъдем одобрени и да го реализираме, защото нямахме такива административни пречки. В един момент решихме, защото това е част от историята на града ни, да вдъхнем много живот на това съоръжение, защото то седи пусто, празно, неогледно, не може да се види от никъде, а има така и пространство около него и решихме да го превърнем в един арт-комплекс, музей на рибарството. Водна кула, музей на рибарството, защото около нея има и няколко гаража, които ще ги превърнем в арт-ателиета. Пространството, дворното ще се благоустрои, за да могат там да има, като посещават хората и ателиетата, и водната кула, да има къде да спрат, да починат, да видят как самите художници какво рисуват. Така че идеята е да го превърнем в едно по-атрактивно място, което вече да бъде търсено от самите туристи и да бъде откривано от тях, за да можем наистина да развием малко географията на туризма в нашия град, защото туризма е основният икономически отрасъл при нас. Но освен всичко друго, това, че гости идват за плажа, за морето, нали, за слънцето, на тях трябва да им се предоставят някакви интересни туристически атракции. Плюс това по море с богата история, богато културно-историческо наследство. И затова се ориентирахме в тази посока, един път да запазим водната кула, второ да представим малко по-атрактивно на туристите. Като основната цел на проекта е да се пригоди това съществуващо съоръжение в едно съвременно съоръжение на няколко нива, което да може да съчетава функциите на експозиционни площи, ще има зала, която с няколко екрана, мултимедийни екрана ще представят историята на рибарството, историята на града. Така че това е като цяло идеята. Да запазим водната кула, но да и вдъхнем един нов живот вече към момента, в който сме, към нашето ново съвреме. Ние кандидатствахме по програма за морско дело и рибарство по линия на местната ни инициативна рибарска група. Проектът е одобрен. Вече е проведена процедурата за избор на изпълнител. Стартираме всеки момент строително-ремонтните дейности. Така че ние сме доста на предна фаза. Като идеята имаме и топла зима. Вътре ще се работи доста по самия резервуар. Да можем да работим зимните месеци, пролета да направим благоустрояване на двора и за новия туристически сезон да сме завършили проекта и да посрещнем новия туристически сезон с една нова атракция – музей на рибарството.
От Черноморския бряг, уважаеми слушатели, енциклопедията ни отива в Стара Загора, за да разбере повече за водната кула там. Преди да се срещнем с нея, местният краевед и председател на Дружеството Приятели на Историческия музей в Стара Загора, Николай Гичев, разказва за града и неговата вода.
По принцип в Стара Загора самото местоположение на града е такова, че не е имало необходимост от строеж на водни кули в самия град. Той е в полите на Средна гора, водохващанията са от самата Средна гора и самия наклон на планината предполага създаването на този воден напор, чиято цел е създаването на такива водни кули. И града и до сега, поне аз знам поне два римски водопровода, които продължават да функционират след 2000 години. Просто е било безмислено да се строят тези съоръжения. И затова може би в нашия град няма строени водни кули. Канализацията на града е почната да се строи някъде около началото на 20 век. Града е бил с, тъй като е много богат на вода, с много чешми, с много кладенци в дворовете на хората.
Водната кула в град Стара Загора днес е част от сградата на градската художествена галерия, строена за сграда на халите. Райна Антонова, завеждаща отдел Нова история в историческия музей на града, ни казва повече за миналото на един от символите на Стара Загора днес.
Общинският съвет на Стара Загора още през 1926 година взема решение да се построят градски хали. Всъщност такава е била модата, мога да кажа, през 30-те години на 20 век. Такива сгради на градски хали се строят в Габрово, в Шумен, по-късно в Пловдив. И затова и градски общински съвет взема решение да бъде построена градски хали в Стара Загора. Проектът е спечелен от архитектите Елена и Георги Скордеви, които са автори на проекта на халите в Пловдив. И началото на 30-те години започва тяхното изграждане в централната градска част, до градската градина и непосредствено до старата сграда на общината. Специално е избрано това място. В проекта се предвижда самата сграда да бъде на два етажа и към нея да има 25-метрова кула. Още когато е обнародван в местната преса, местните архитекти, най-вече архитект Димов, оспорва проекта, обявява го за неудобен, тъй като така, към втория етаж водят външни каменни стълби, през зимата те често замръзват, покрити са с сняг, неудобни са за качване от по-възрастните клиенти. Самата кула също е коментирана от архитект Димов и критикувана. Тя се смята за прекалено висока, за ненужна, но в крайна сметка проектът е изпълнен. Това е една много красива, функционална сграда. Архитектите Скордеви са немски възпитаници и всъщност в един много модерен стил е решена сградата. Все пак 25-метровата кула се използва. В нея е поставен резервуар, тъй наречената щерна, в която се събира дъждовна вода. Тя се използва за нуждите на халите, когато спре водата от градския водопровод. Интересно е, че се предвижда на самата кула да бъде монтиран и часовник, но тази идея е изоставена. Тази сграда се използва от старозагорци, тя е символ на града в центъра, заедно с сградата на пощата. Дълги години е търговски обект, хали, средата на 90-те години някъде спира нейното използване и отново с решение на Общинския съвет през 1999 година в нея настанена градската художествена галерия.
Въпреки неоспоримите факти за построяването на кулата като прилежаща към сградата на халите, и до днес в града има няколко версии за предназначението й. Райна Антонова коментира.
Битува такава версия, че е била свързана с пожарната, но тъй като там е място на старата пожарна, Стара Загора е опожарена по време на руско-турската война, започва изграждането на града на ново 1879 година и на място на галерията е била старата пожарна. Там е имало нещо като кула, но е била дървена, която е съборена, тъй като ние имаме една снимка от строежа на самите хали, предоставена от дъщерята на семейство Скордеви, на архитектите. На нея се вижда, че халите са в строеж, но кулата още я няма, така че тя е построена заедно с халите. Това не е останало от пожарната. Определено.
За да разберем повече за сградата, потърсих професор Марин Добрев, директор на градската художествена галерия. Ето какво разказа той.
Още през 1930 година, по примера на някои други големи градове, Стара Загора, възниква идеята да се съберат така, всички уния, дюкяни, касапници, бакалиници и прочие, на едно място с идеята да бъдат централизирани, да може да отговарят на хигиенни условия и така нататък. И общината обявява конкурс. Печелят го Елена и Георги Скордеви, архитекти, след като месеци наред те обикалят Европа, за да проучат какви са минусите и плюсовете на подобни съоръжения в Централна и в Западна Европа. Мястото, което им предоставя общината, е в центъра на Гръц. И при започването на строежа, както може да се предполага, в тази част на Стара Загора, почти винаги, да не кажа задължително, се стига до антични сгради, улици и прочие и прочие. На това място те разполагат една сграда с близо 1500 квадратни метра застроена площ. И в северо-источната й част решават да се вдигне една кула, в която да поместят съоръжение, в което да съхраняват вода, тъй като по това време Стара Загора е имало известен режим на водата. Са били наясно, че едни хали, в които се продава месо, риба и прочие, не могат да останат без това. Тъй че основната идея на тази кула, още при проектирането, е била такава.
Противоречията относно предназначението на водната кула в Стара Загора вероятно идват от факта, че тя е доста висока, че е на мястото на пожарната, че, както Николай Гичев каза, градът няма нужда от водни кули. Тя е можела да бъде и часовникова кула.
Има снимка, която в музея се съхранява, която е от преди строителството на халите. Там кула не се вижда, там са едни малки ниски дюкянчета. Това е мястото е избрано, тъй като си е било и пазарска част в центъра на града. Една от пазарските части, пазарските места, с малки частни дюкянчета. Като погледнете и на снимките се личи къде са местата, къде е мястото за часовници, което е било оставено. От четирите страни има четири прозорчета, нали, на четирите етажа на самата кула. Се личи от източната и южната част, горе има едни прозорчета, които явно са оставени за часовници. И сега са запушени, сиво каменна, но е в същия архитектурен стил, като самата сграда на халите.
Един от малкото хора, влизали в кулата, прилежаща към сградата на художествената галерия в Стара Загора, е директорът ѝ, професор Марин Добрев. В нея наистина има резервуар. Нека разберем колко голям.
3 на 3 на 2,5. Долу-горе с тези размери резервуара. Това означава някъде около 30 кубически метра вода е трябва да съхранявате в него. Може би и малко повече, защото аз нямам представа докъде е било нивото, в което е трябвало да се пълни този резервуар, като е затворено отгоре. Вътре просто е едно много тясно стълбище, някъде от порядъка на 40-45 см, което се вие около стените, за да може да има място за тази цистерна. Гледката отгоре от тая, иначе така интересно направена площадка с колонки, е чудесна, пресече, вече в града има достатъчно високи сгради. Но те или иначе пространството, централната част на Стара Загора, дори и към Аязмото, е обозрима с чудесна панорама. Така от това се е мисли още на времето. Кулата е 25 метра висока. Между двата последния етажа е разположен тази голяма цистерна, която при всички случаи се използвали в времето, особено в 30-40 години. 34-та година, когато откриват сградата, се оказва, че е най-високата точка на Стара Загора от всички сгради в този град и се е възприемала и като наблюдателница. В най-горната част са предвидени от тогава две ниши с идеята там да се монтират два часовника, играйки ролята на градски часовници. Нещо, което тогава не се е случило. Та или иначе основната функция на това съоръжение е да има една цистерна на височина, за да може да осигурява достатъчно налягане на водата, която е събрана вътре, за да могат да се мият помещенията и да се води всичко на което на времето от санитарни подмори трябва да има и да отговаря на тези изисквания.
Наблюдателна кула, пожарна кула, водна кула, часовникова кула. Толкова много са били възможните приложения на сградата. Днес тя е красив символ на града без функции, но за сметка на това запазен, не само като сграда, но и като дух на времето си. Thank you. А сега, уважаеми слушатели, време е за легендата, разказвана от старите поморийци за водната кула там. Връщаме се на брега на морето с кмета на община Поморие Иван Алексиев.
Когато е спрала да функционира, след известно време се е наложило, тук, знаете, ние Поморие сме винарски район, земеделската кооперация имала доста голямо количество вино произведено, явно годината е била добра, лозарска година, и няма достатъчно съдове къде да съхранят виното. И пълнат водната кула, защото тя вече не функционира. Пълнат водната кула с вино, минава се там колко месеца, в един момент обаче спира водата в града и някои от управниците се сещат, че водната кула все още функционира, свързана е към главния водопровод. Отварят крановете, само че вътре има вино и по чешмите тръгва вино.
Не е за изпускане възможността да завършим радиоенциклопедията на ефир знание «Водните кули в България», именно с тази легенда и с обещанието, че ще има и втора част на нашия цикъл предавания. Най-малкото, защото водните кули в България са безчет и, както неведнъж казахме, наистина никой не знае точно колко са. Търсенето на информация за тези сгради беше истинска детективска задача, уважаеми слушатели, в изпълнението на която попаднахме на интересни истории, на бели петна в паметта, на изоставени сгради, дори на вече разрушени сгради, уви, но и на сгради, които тепърва събуждаме за нов живот. В първи епизод на енциклопедията ни разказахме и за кулата в квартал Илиянци, София. Първата сграда от този тип в България получила статут от Националния институт за недвижимо културно наследство. На първо място трябва да дадем статут на тези сгради в съзнанието си и съзнанието си за тях. Защото нещата съществуват тогава, когато ги познаваме, ценим ги и се грижим за тях. Така приключва цикълът предавания за водните кули в България. Последите на тези сгради днес бяхме редакторката Цвета Николова, музикалната редакторка Маргарита Заберска, звукорежисьорът Георги Топорчев и аз, Зорница Гъркова.
Слушахте петия епизод на радиоенциклопедията «Водните кули в България». Можете да откриете всички радиоенциклопедии и в сайта на програма Христо Ботев.